Ta kayan gaba ma Ebre nyimayo. Ebre, nyogoro mo. Eso ka tengne na ya yo do long, ne eyo dine to jozona tam sakye, ne wetun dindida. Ele, lele e dengne ebyali yo, ne eyo dine ru kedezag yakin ene eda. Eyo e dengna, ne ela kidinga. Ele zaize, ete yibidinga pay. Eno wolo na eso gubyo. Enu role mbu esoge na kpemyo. Enu yekinezi. Petengne edom dutu edung yo tiyo. Nembu budenge pay buwe gidinge yo yo. Buwe tam. Edeme eyagwe kem nyalo chiri chiri le. Ekpa esodane echa esoja biwu jolo. Lunig bande da. Esobya lupusa ekele esodi ya denga. Buyo eyay hirende. Tigile banyinde yo. Mbu biyo yo. Wiri esodi heyi ediya da noize.
Nyale mambi yalo. Pibao nisone yo, male nyeja.
Uri edehe yro ediya da noize.
Ma menga eja, ne eno nyeke mambi yalo.
Ele, alwa tundu ediya egajala buwa gidinga yoyo, edomze.
Buweze ediya dinge paye elung ede.
Piele ediya le, eyo debaba domze.
Elabe ediya ne pewe ezi helimyo ne eyele edomlara nyewe ezi min nzolomeyo.
Piyele ebyalole, eyode ele domze.
Haye eso, nyigiwiyo wetam. Njongne nye ayo ne tupunim. Nzole mbupuduza ayo ne mbaro kitekedim. Haye eso, puyo ma nye so, malezing nyada bala hekuda. Ne mambe nyanyo da amaya num. Ezo leng ne pekele awiele na.
Eda si heyuze.
Nye ge baolo le. Tugri de nla beteto. Ne nla eso da ne nyini si. Pune pedinge pugong mo. Ele nya nyewo tam. Pedinge pugong badeo ezi toko na chadeo yo. Ngongwe gbiyu ezi pe gbiyu toko su so yo. Pugongwe lazo ezi palazo toko yo. Ele, nyanyewo tam ezi ngoyo, nyabenzi eka dem kaw.
Wiri, eso dehe yro ediya da noize.
Cha monjolo lunike bande da, nebuko abese na aluatundu, muluzi nyugo indi na nyede kbimyo.
Mbale eso diya yo. Mbale fizi ngwe bidi eso domi da. Se elabre, nebese ne mbabwezi bihu nyu yabuyo.